16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
Jedan od 14 prioriteta u procesu evropskih integracija, prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, sutra pred poslanicima Parlamentarne skupštine BiH.
Srpska i Srbija neće odustati od projekta Bog Bijela, Crna Gora neće biti prepreka u njegovoj realizaciji, poručeno sa sastanka resornih ministara u Beogradu.
Organizatori večerašnje tribine u Tuzli protive se otvaranju rudnika litijuma u Loparama. Premijer Višković izjavio da će iskopavanju litijuma konačnu riječ dati stručnjaci.
Košarkaši Crvene zvezde gostimo na KU Euroligi.
Preovlađuje oblačno i svježe sa kišom u većini krajeva, do kraja dana prestanak padavina.
Predstavnički Dom i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH trebalo bi sutra da održe sjednice na čijem je dnevnom redu prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Riječ je o zakonu koji je jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i njime se ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH, pripremio Milan Stojić.
Nakon usvajanja u Savjetu ministara prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa ekspresno ide u predstavnički dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih uticaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u obavljanju javne dužnosti. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Jedan je zakon o sprečavanju sukoba interesa, drugi je dopune zakona o državnoj službi koje su usvojene u prvom čitanju, a sada bi išle u drugom čitanju. I mi smo jako vrijedni i opredjeljeni za evropski put, tako da će tim koji čine partneri u vlast, SNSD, HDZ i Trojka, zasigurno dati sve od sebe da ove evropske zakone izglasamo. I to prije inicijative SDA, jer ono što je činjenica, SDA je tolike godine bila na vlasti i nije dala niti jedan doprinos kada je u pitanju evropski put.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović očekuje da sutra bez problema bude usvojen zakon o sprečavanju sukoba interesa.
Bolje se dugo usaglašavate da dobiti kvalitetan tekst nego na brzinu raditi nešto pa onda uvijek imate nekoga ko sporava to.
Direktor Odjeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljno-političkoj službi Evropske unije Angelina Eichhorst pojasnila je uslove za BiH da bi 21. marta Evropska unija odobrila početak pregovora sa BiH.
Tri ključna zakona koja se moraju usvojiti, zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, zakon o sukobu interesa i konačno zakon o sudovima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić tvrdi da je BiH odavno ispunula mnogo više uslova za članstvo nego što su to učinile neke od sadašnjih članica. Bez određivanja datuma za BiH sve će izgubiti smisao, smatra Stevandić.
I koliko je nama interes datum, toliko i njima. Ako hoće da prave nestabilnu Evropu, nek nas ostave van datuma. Ispunili smo sve uslove, mnogo više nego druge zemlje kad su dobijale status članica, a ne samo kandidata.
Kada je riječ o zakonu u sudovima, koplja se i dalje lome oko sjedišta apelacijenog odjeljenja suda BiH. Sarajevska trojka insistira da to bude istočno Sarajevo, iako su partneri u vlasti iz Republike Srpske odredili Banja Luku. To pitanje partneri u vlasti još nisu usaglasili.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u BiH ne može da prođe ni jedan dan, da sav napredak koji se postigne neko ne pokuša srušiti lažima i podvalama.
Ako to nisu američki ambasadori Christian Schmidt, onda je tu Denis Bećirović da uskoči, napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X. Predsjednik Srpske je rekao da niko u Bosni i Hercegovini ne zna koga Bećirović predstavlja i kome se više obraća.
Na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića dogodilo se upravo ono na što je odbrana ukazivala. Predmeti su juče ponovo spojeni, saslušan je jedan od četiri svjedoka tužilaštva, službenik SIPE, uz konstataciju da ostala tri nemaju potrebu da svjedoče. Odbrana navodi da će se koncept odbrane zasnivati na saslušanju stručnih svjedoka međunarodnih eksperata, informiše Zorana Marković.
Advokat odbrane Goran Bubić naglašava da je jučerašnje ročište bilo nepotrebno jer odbrana nije osporavala dokaze koji su predstavljeni saslušanjem jednog svjedoka. Riječ je o dokazima koji su objavljeni u službenom glasniku te ih nije ni trebalo posebno dostavljati. Svjedok je samo potvrdio da je to bilo jedno neuobičajeno ubrzanje postupka što odbrana konstantno i navodi. Koncept odbrane zasnivaće se na saslušanju stručnih svjedoka, naglasio je Bubić.
Pa to su međunarodni eksperti, profesori prava. Tako da smo i na taj način htjeli da osiguramo jednu neutralnost. Evo, nisu, da kažem, u pitanju domaći profesori. Mi sad očekujemo plan tužilaštva, šta planira za ovo ročište od treći, on to juče nisu rekli. Zavisno od toga šta planiraju za izvođenje kao dokaze, u odnosu na to će biti i ovi prvi planovi odbrane.
U ovom postupku tužilaštvo je prenijelo pravilo iz anglosaksonskog prava, iako nije u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i evropskim standardima, ističe advokat Nebojša Pantić, naglašavajući da službenik SIPE ne bi smio da svjedoči u ovom predmetu.
Evropski standard kaže sljedeće, da je policija produžena ruka tužilaštva. Ako se policajac javlja kao svjedok, to je isto kao da svjedoči i sam tužilac u svom predmetu.
Odbijan je i zahtjev odbrane za izuzećem sudije Sene Uzunović kao neosnovan. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH zatraživši da odgovore čime garantuju nepristrasnost i objektivnost sudije Sene Uzunović.
Kad imamo primjere da je ona svoje sugrađane oslobađala, iako ih je Haški tribunal poslije optužio za one koji su krivi, koji su vršili zločine nad srpskim stanovništvom, i ono što je de facto jeste da je Sena Uzunović apsolutno dokazala pripadnost svom narodu i to apsolutno na način da zažmiri na sve činjenice, dokaze i da je ni ne zanima pravo stanje. Nju je bilo samo bitno kako da zaštiti svakog građanina iz reda bošnjačkog naroda.
Stručna javnost u Republici Srpskoj tvrdi da je riječ o političkom procesu sa jasnim motivima. Ti motivi poznati su i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Da je glavni motiv toga zabrana mog političkog djelovanja. Ono što sam ja primijetio, a želim vam da skrenem pažnju, jeste da je prije dva dana Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zabranio sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama da eliminiše političke ljude iz izbornog procesa. Šta ćemo sad?
Naredno ročište u ovom predmetu zakazano je za 3. april.
Svjetski lideri priznaju Republiku Srpsku kao poseban politički entitet sa kojim mogu da se diplomatski angažuju. A predsjednik Srpske Milorad Dodik uspješno konsoliduje spoljne odnose u trenutku kada je Republika Srpska pod sve većim pritiskom. Spolja izjavio je vodeći istraživač u Centru za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu Timothy Less.
Dokaz za to je i protestna nota koju je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uputilo Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, jer je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić 27. februara primio predsjednika Srpske u službenim prostorijama u kojim nisu bila istaknuta obilježja Bosne i Hercegovine, već Republike Srpske, naveo je Less.
A prva redovna sjednica Crnogorske skupštine na Cetinju prekinuta je nakon sukoba poslanika vlasti i opozicije, ali je ubrzo nakon toga nastavljena. Mediji različito izvještavaju razlozima prekida sjednice. Jedni tvrde da je prekinuta zbog verbalnog sukoba poslanika DPS-a Oskara Hutera i poslanika za budućnost Crne Gore Milana Kneževića, a dio medija tvrdi da je zbog tuče.
Uoči je početka sjednice pristalice opozicione Demokratske partije socijalista, kojoj je Cetinje glavno uporište, organizovale su protest revoltirani dolaskom predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Petardama su napali poslanike koalicije za budućnost Crne Gore koji su im odgovorili podizanjem tri prsta.
Republika Srpska i Srbija nemaju namjeru da stanu sa projektom hidroelektrane Bug Bijela, a Crna Gora neće biti barijera u njegovoj realizaciji, ali traži validnu procjenu da li ugrožava Durmitor i Taru. Poručeno je nakon sastanka resornih ministara Republike Srpske, Srbije i Crne Gore u Beogradu. Evo što su nakon sastanka poručili ministri Petar Đokić, Dubravka Đedović, Handanović i Saša Mujović.
Oni koji su pokušali da ovaj projekat uspore ili zaustave nisu razmišljali dobronamjerno prema razvoju, nego su iz sebičnih političkih interesa pokušali da koriste institucije u Bosni i Hercegovini da bi usporili ovaj projekat, pa su se obratili Ustavnom sudu u trenutku kada su vidjeli da je Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Srbije odlučno krenula u razvoj projekta Bug Bijela. Da vam samo kažem da smo mi tamo do sada investirali, to je gospođa Đedović kazala, 40 miliona eura.
Potrebno je da nastavimo, da završimo sve studije o proceni uticaja na životnu sredinu i da se naravno izabere glavni izvođač. Vrednost ove investicije je velika, njen kapacitet je oko 114 megavata, a projekat je opravdan i energetski i komercijalno.
Dotakli smo se i pitanja Bilečkog jezera, odnosno korišćenja vode Bilečkog jezera. U Crnoj Gori postoji jedno uvjerenje, jedan stav da se ta situacija mora pokrenuti sa mrtve tačke, da nam pripada neka vrsta naknade za korišćenje potencijala, odnosno akumulacije Bilečkog jezera. Ono što protežiram sa ove pozicije, ministarske pozicije, jeste da se nađe neko pravedno rešenje. Nije nam ideja da ugrozimo naše komšije, da ugrozimo naše susjede, da ugrozimo Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu ili bilo koga drugog.
Bug Bijela je važan projekat koji nosi velike benefite i žao mi je što to u Crnoj Gori ne prepoznaju, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Za nas je važno da Crna Gora bude samostalna, stabilna i jaka i da se oslobodi onog dijela uticaja koji je usmjerava da radi protiv Srba, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
A premijer Radovan Višković izjavio je da će se nastaviti sa realizacijom hidroenergetskog projekta Bug Bijela, bez obzira na, kako je rekao, izazove sa kojima se suočava Republika Srpska.
Od izuzetne važnosti da premostimo političke prepreke koje nam stoje na putu, te da dobijemo novih 93 megavata časova čiste energije i obezbjedimo sigurnu energetsku budućnost za buduća pokoljenja, rekao je Višković. On je izrazio žaljenje što Crna Gora nije prepoznala svoj interes da se priključi realizaciji ovog projekta.
U Tuzli je za večeras najavljena tribina pod nazivom Dolazi nam rudnik litijuma, a tema je između ostalog protivljenje rudarenju na Majevici. Organizatori skupa protive se otvaranju rudnika litijuma u Loparama, ali istovremeno podržavaju otvaranje rudnika olova u federalnoj opštini Vareš. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će rudarenju litijuma na ovom području ključnu riječ imati struka, a ne političari, i da rudnim bogatstvima na teritoriji Srpske upravlja zvanična Banja Luka i niko drugi. U prilogu Darka Đurić.
Procijenjena vrijednost rudnih bogatstava Srpske iznosi 15 milijardi evra. Dobar dio toga nalazi se u Majevici, gdje su otkrivene rude magnezijuma, bora, kalijuma i litijuma. Krajnji sud o otvaranju rudnika daće struka, ne politika, poručuje premijer Radovan Višković. Neophodno je, kaže, da se izvrši kompletna analiza, ali uslov zaštita zdravlja ljudi i životne sredine.
Ukoliko struka kaže da tu ima bilo koji segment koji utiče na živote i zdravlje naših građana, vlada nikad neće podržati takvu vrstu priče.
A struka je tu jasna, uz poštovanje svih standarda opasnosti nema. Ne samo to, nego predstavlja šansu za poboljšanje kvaliteta životne sredine, tvrdi inženjer rudarstva Stjepan Mitrović.
Tvrdi vama da nemamo ni jednu opasnost. Imamo šansu da kroz litiju proizvedemo čistu, zelenu energiju koja neće imati ni nuspojeva, neće imati ni te kisele kiše.
Iako se ne tiče drugog entiteta, u Tuzli je za večeras zakazana tribina protiv otvaranja rudnika u Loparama. Za to vrijeme u Federaciji u Varešu prije samo nekoliko dana slave i aplaudiraju britanskom investitoru zbog otvaranja rudnika olova i početku takozvane nove ere rudarenja. Jedan od tih organizatora tribine koja se protivi otvaranju rudnika litijuma na Majevici, a podržava otvaranje rudnika olova u Varešu, je i Adi Selman iz takozvane karton revolucije.
I apsolutno se ide ka tom koraku, a mi u Tuzli, građani Lopara i Bijeljine i svi, ne znamo ništa o tome. Ne znamo ništa o rudniku koji će biti prvi rudnik litijuma u Evropi.
Iskopavanje litijuma predmet je i mnogobrojnih polemika u Srbiji, gdje su također otkrivena značajna nalazišta ovog minerala. Ministri rudarstva Srpske i Srbije Petar Đokić i Dubravka Đedović-Handanović.
Ta mala srednje bosanska opština je skoro bila umrla na nogama. Danas je ona oživio. Danas se tamo vraća život. I zato ne vidim razloga zašto bi neko sada želio po svaku cijenu da osporava eventualno razvojne projekte toga tipa u Republici Srpskoj, a ne smije tamo što su takvi projekti razvijaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Srbija ima mogućnost da bude među tri zemlje u svetu koja proizvodi kritičnu sirovinu za razvoj električnih automobila.
Kompanija Arcor, koja je istraživala rudna bogatstva na Majevici, saopštila je da projekat Lopare ima potencijal da postane jedan od najvećih rudnika ove vrste u Evropi.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku i ove teme.
MUP Srpske obilježio 7. mart, Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike.
Vlada Srpske prihvatila informaciju o aktivnostima na uvođenju javnih zdravstvenih ustanova u trezorski sistem. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je u Banja Luci i Zvorniku 7. mart, Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike. Od 1995. godine u Srpskoj je, vršeći službenu dužnost, stradao 31 policijski službenik. Ovaj dan, dan je sjećanja i na 782 pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su poginuli tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Opširnije Slađana Radovanović.
Ovoj dan tuge, ali i ponosa na naše najmilije koji su stradali časno i pošteno obavljajući svoju dužnost, istakao je Anđelko Đurić, brat Dragana Đurića, pripadnika policijske uprave Zvornik, koji je u terorističkom aktu ubijen 2015. godine. Sjećanje na njih mora biti sačuvano, poručio je on u ime porodice.
Kako je bilo prije 9 godina, tako nam je i danas. Ostaje da se riješi kad, kako, šta. Mi smo tražili u ime porodice da se to razriješi. Jedno, stavimo tu tačku.
Polažući vijence na spomen obilježje ubijenom zvorničkom policajcu Draganu Đuriću, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan istakao je da na ovaj dan ističemo čast, dostojanstvo, težinu i vrijednost policijskog posla. Oni koji obavljaju ovaj posao štite ustavni poredak i bezbjednost svih građana, moraju se zaštititi, rekao je ministar Karan.
Svaki naš policajac, svaki svoj radni dan i svaki svoj u cijelom svom radnom vijeku je ugrožen na različite načine, ugrožen fizičkim i verbalnim nasiljem u obavljanju njihovih poslova. Činimo mnogo da spriječimo i svedemo na što manji broj takvih slučajeva.
Kadeti 26. klase Policijske akademije i 9. klase Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske postrojili su se u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima kod Banja Luke i minutom ćutanja odali počast stradalim pripadnicima MUP-a. Načelnik uprave za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske Mile Šikman i diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike kadet Policijske akademije MUP-a Srpske Nikola Okuka.
Mi smo se danas prisjetili naših 782 pripadnika policije koji su nastradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu i 31 policijskog službenika koji je nastradao od 1995. godine do danas, također vršeći poslove i zadatke policijskih službenika.
Mnogi naši pripadnici kojima danas dajemo počast su dali svoje živote za narod, za otadžbinu i treba da svake godine ovaj dan da obilježavamo.
Na spomen obilježjima poginulim pripadnicima policije služeni su parastosi i položeni vijenci i cvijeće.
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje u okviru akcije X-Bon lišili su slobode 6 lica koje se sumnjiče za krivična djela prevare, iznude i pranja novca.
Dva lica, jedno iz Trebinje i jedno iz Mostara, predata su okružnom javnom tužilaštvu. Lica se sumnjiče da su u prethodna tri mjeseca putem lažnih objava o sportskim rezultatima na društvenim mrežama iznuđivali uplate od drugih lica. Pretresi su izvršeni na šest lokacija u Trebinju, Mostaru, Čitluku, Čapljini i Foči.
Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o aktivnostima na uvođenju javnih zdravstvenih ustanova u trezorski sistem. U tom cilju 37 domova zdravlja koji posluju izvan trezorskog sistema zaduženi su da preduzmu potrebne mjere. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da su prethodnih dana održani sastanci sa predstavnicima opština i gradova, kao i direktorima domova zdravlja koji još nisu prešli na trezorski sistem poslovanja. Koristi ovog sistema su namjensko i plansko trošenje sredstava. Opširnije Gordana Stanić.
Prvo riješiti prepreke, pa onda uspostaviti trezorski sistem poslovanja. Poreska dugovanja zdravstvenih ustanova iz prethodnog perioda predstavljaju veliki problem, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Govorimo o neplaćenim porezima i doprinosima iz nekog perioda prije 2019. godine svakako i na bazi toga nismo mogli da uđemo u situaciju da ustanove koje imaju takve vrste dugovanja prevedemo na budžet jedinica lokalne samouprave, računajući upravo na to da je to osnovna prepreka za ovakvu vrstu postupanja. Vlada se zadužila kod Svjetske banke.
Želimir Nešković iz Doma zdravlja Lopare kaže da prelazak na ovaj sistem može biti problem za manje domove zdravlja.
Male lokalne zajednice u kojima egzistiraju mali domovi zdravlja i ovako poprilično ugroženi zbog konstantnog odlaska stanovništva. Nisam siguran da će lokalne zajednice biti u mogućnosti adekvatno da zadovolje potrebe, znači, domova zdravlja.
Sve pohvale za trezorski način poslovanja imaju iz Doma zdravlja Nevesinje, koji već dvije godine posluju na ovakav način, kaže zamjenik direktora Miloslav Uljarević.
Sveli smo poslovanje na pozitivne vrijednosti, prešli smo na trezor i samim tim smo pod kontrolom lokalne zajednice, koja je ujedno i osnivač ustanova domova zdravlja u svakoj lokalnoj zajednici.
Iskustva kolega iz drugih domova zdravlja nam pokazuju da moramo imati jasnu organizaciju ljudskih resursa, nabavke, jer kada pređemo na trezor nema odstupanja, rekla je direktorka Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović. Ono što bi se moglo razmatrati u narednom periodu jeste dostupnost usluga primarne zdravstvene zaštite, koja je specifična kada je riječ o Domu zdravlja Banja Luka, dodaje Todorović.
Tu svakako i usluge iz laboratorijske dijagnostike. Mi imamo, pored centralne laboratorije, imamo i 10 laboratorija u manjim ambulantama u našim udaljenim mjesnim zajednicama. Da li ćemo to sve uspjeti da zadržimo ili ne, to ćemo razgovarati sa našim osnivačem, ali mi smo već duži vremenski period u fazi priprema dokumentacije.
Dosadašnjim aktivnostima u cilju osiguranja održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske, u trezorski sistem Republike Srpske uvedene su 22 javne zdravstvene ustanove, od čega 4 republičke zdravstvene ustanove.
Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH odlikovao je ordenom zaštitnika srpske zemlje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma. Orden je mitropolitu uručio predsjednik odbora Đorđe Radanović, koji je rekao da se zahvaljujući naporima mitropolita za obnavljanje oštećenih i spaljenih i izgradnju novih crkava, srpski narod vraćao na svoja ognjišta. Opširnije Milena Bjelica.
Služeći Bogu, crkvi i narodu, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom zalagao se i pomagao je u obnovi 150 i izgradnji 30 novih crkava. Njegova duhovna i crkvena borba za srpske svetinje traje još od kraja 60. godina prošlog vijeka, a u znak zahvalnosti za predanost obnovi i izgradnji tih svetinja, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH dodijelio mu je orden zaštitnika srpske zemlje. Počastvovan ordenom, mitropolit Hrizostom je naglasio da ga je kroz višedecenijsku borbu vodilo vjerovanje da je srpskom narodu mjesto na svom vjekovnom ognjištu.
Ovi su prostori nekada bili potpuno zapustili za vrijeme ustanaka, pa su se Srbi vratili, obnovili. Tako da nikada ne treba isključiti tu dobru stranu istorije da se crkva i narod obnove kroz jedan historijski period. I zato je uloga crkve da obnavlja svetinje, i da pokazuje time putokaz kuda trebaju Srbi da idu.
Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović, koji je mitropolitu uručio orden, poručio je da je mitropolitu narod vjerovao i išao njegovim stopama.
Narod mu je vjerovao, narod je išao za njim, davao donacije, davao novac da se obnove crkve. Mogu reći da je njegovo visoko preosveštenstvo Hrizostom opravdao jednu ulogu prema svom srpskom na pravoslavnom narodu i od tamo gdje je on došao i obnavljao crkve, tamo se i narod vratio.
Prije titule mitropolita Dabrobosanskog bio je episkop Bihaćko-Petrovački, a zatim i Zvorničko-Tuzlanski, i već tada bio u iskušenjima i izazovima da obnavlja i gradi nove crkve, kako bi srpski narod i u Federaciji BiH imao mjesto da se pomoli Bogu.
Kao i svake godine, uoči 8. marta prisjećamo se borbe za ženska prava, odnosno borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena. Da položaj žena u svim segmentima života bude još kvalitetniji, borit će se i institucije Republike Srpske, naveo je u 8. martovskoj čestitki predsjednik Milorad Dodik. Iako nas dan dijeli od ovog praznika, u cvjećarama i parfumerijama je bogata ponuda, ali potražnja nije velika kao prethodnih godina, zabilježila Božidarka Kuvalja Bašić.
Cvjećare i ove godine su pune raznobojnog cvijeća. Osim uobičajenih buketa, na policama su i aranžmani posebno osmišljeni po želji kupca. Ponuda raznovrsna, ali potražnja nije kao ranijih godina, kaže vlasnica cvjećare Zorana Marijanac.
Interesovanje su manje nego prethodnih godina, vjerovatno zato što su nekako kupci poučeni time da je sve poskupilo. Buketi sa jednim cvjetom, na primjer sa jednom ružom, su oko nekih 10 maraka, sa nekim egzotičnim cvjetovima poput rajske ptice amarilisa dođu oko nekih 20 maraka. Inače buket sa tri ruže tu od nekih 23, 4, 5 pa do 30 maraka, zavisi što se stavi od zelenila.
U bivšoj Jugoslaviji nekada se kupovao crveni karanfil. Ovaj cvijet zamijenila je ruža, ali na iznenađenje samih prodavaca i druge vrste cvijeća ove godine plijene pažnju, ističe Marijanac.
Popularni su flower boxovi ili ti XXL buketi u velikim papirima, poput alstromerija, poput možda ljiljana rajskih ptica.
Osim cvijeća, za dame se biraju parfemi, ali i dekorativna kozmetika. U ovo doba godine najčešće se traže cvjetne mirisne note, naglašava Dunjan Brobac iz jedne banjalučke parfimerije.
Kupuju se parfemi kao i ostali proizvodi, ali nije to kao nekada. Što se tiče parfema, potrebno je izdvojiti od nekih 80 maraka pa nadalje.
Prosjek potrošnje za poklone nemoguće izračunati, jer ukusi su različiti, kažu građani.
Parfem je obaveza. Pa boga mi, solidan parfem je 100 maraka.
Ja lično cvijeće od supruga, imam djevojčicu i njoj poklanja od kako je rođena cvijeće.
Nekad je gotovo par dom, mislim poklon najbolji, pa da kupim sam sebi što žele.
Pa najčešće je to nešto od nakita, nešto što će ostati.
Svi kupuju svojim djevojkama, ženama cvijeće. Evo upravo sam došao po bukete za svoje najdraže dame.
Ljubav i zahvalnost trebalo bi pokazivati tokom cijele godine. Poštujte sve hrabre žene bez kojih bi život bio manje zanimljiv i lijep.
U Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju bit će otvorena izložba radova pod nazivom Nekako s proljeća Ljubice Gavrić Milaš iz Novog Sada. A u matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo večeras će biti predstavljena knjiga Gugutome Meto Stefana Tićmija. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Ljubica Gavrić Milaš u svom razvojnom putu slikala je raznim tehnikama, ali dominantna tehnika je ipak akvarel. Imala je izložbe u zemlji i inostranstvu, a učesnik je i brojnih likovnih kolonija, ističe direktor Centra za kulturu i obrazovanje Doboj Vukosava Sofrenić.
Ideja da se izložba zove Nekako s proljeća je zbog toga što su radovi uglavnom slikani kao pejzaži i dominira cvijeće. I htjeli smo da nekako povodom međunarodnog praznika Dana žena upriličimo izložbu za dame, a naravno i za sve ostale ljubitelje umjetnosti u našem gradu.
Guguto Memeto je knjiga koja nas vodi u selo na rubu razuma, u svijet igre, smrtnosti i ljubavi. Nakon Jasama Kiko i Kaput od mahovine, koji su se našli među 200 najboljih knjiga za djecu na svijetu, autor Stefan Tičmi donosi priču koja je bliža fantastici i hororu, ali ipak zadržava nešto dječje u sebi. Kaže da je knjiga dirljiv podsjetnik na istinsku moć riječi i priča.
Često se kao light motiv u knjizi, osim Guguto Memeto pesmice i bajalice koja se stalno ponavlja, javlja reč neprisutnost. Tako da upravo ta neprisutnost je ono što povezuje ili prošlost ili budućnost.
U Bijeljini danas počinje festival klasične muzike BN Classic Fest, koji će trajati do 10. marta i na jednom mjestu okupit će učenike, studente, profesore muzičkih škola i akademija iz Republike Srpske i regiona.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Monaka u 28. kolu Evrolige, a košarkaši i Goke gostuju Zadru u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Crvene zvezde večeras očekuje teško gostovanje kod Monaka u 28. kolu Evrolige. Košarkaš zvezde Luka Mitrović.
Jedan Kemba Walker ne može da se izbori za mesto iz minute. No, onda vam je jasno kakvi igrači igraju za Monako, tako da jedna timska odbrana će vam pre svega biti potrebna, jer, kao što sam sam rekao, ni visoki teško da dolaze do nekih do otvorenih pogleda i do poena bez bekovske linije.
Utakmica se igra od 19 časova, Partizan će sutra gostovati u Milanu kod ekipe Armanija. Košarkaši i Gokeje bit će večeras gosti Zadra u prvoj utakmici 22. kola regionalne ABA lige. Utakmica se igra od 18 časova. Bokserski klub Slavija od sutra do nedjelje organizuje pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine, na kojem će nastupiti takmičari iz više od 20 klubova. Trener Slavije Igor Savičić.
Momci su spremni, marljivo su radili, trenirali. Od 10 boksera koji će nastupiti, nadamo se 5 prvih mjesta minimalno. Mihajlo Đukić u 57, u 60 Luka Veljović, 67 Bojan Zečević i Rajko Tomović, 71 Leo Cvitanović, 75 Nemanja Čekić, 86 Stefan Čajić i plus 92 Miloš Veletić.
Takmičenje će ujedno biti izborno za evropsko prvenstvo, koje se od 15. do 29. aprila održava u Beogradu. Finalne borbe na programu su u nedjelju u sportskoj dvorani Obilićevo od 11 časova.
Protekli mjesec bio je najtopliji februar u modernoj istoriji, saopštila je Evropska služba za klimatske promjene Kopernik. Danas ipak svježije s kišom, sutra oblačno, tokom dana sunčani periodi. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Vrijednost temperature vazduhskog 13 časova. Kneževo i Mrakovica 1, Han Pjesak, Čemerno i Šipovo 2, Drinić 3, Mrkonjić grad 4, Gacko, Kalinovik, Ribnik 5, Banja Luka, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Sokolac, Srebrenica 6, Doboj, Srbac 7, Bijeljina 8, Bileća, Trebinje 10, Višegrad 11 i najtoplije u Rudu i Foči, sad 12 stepeni. Tokom podneva promjenjivo do potpuno oblačno sa padavinom na većini krajeva. Na jugu i jugoistoku promjenjivo oblačno u smjenu sunčanih perioda sa povremenom kišom. Tokom večeri postepen prestanak padavina na većini krajeva. Sutra se nastavlja pretežno oblačno vrijeme uz povremene i slabe padavine. Uglavnom na istoku i jugoistoku, te lokalno na sjeveru i zapadu. Tokom dana očekuju se i sunčani intervali na jugu Hercegovine. Tokom većeg dijela dana uglavnom sunčano s prolaznom oblačnošću. Najveći prestanak padavina. Minimalna temperatura vazduha sutra od minus 1 do 5, maksimalno 7 do 12, na jugu do 15 celih stepeni, u višim predjelima od 4 celih stepena.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Jedan od 14 prioriteta u procesu evropskih integracija, prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, sutra pred poslanicima Parlamentarne skupštine BiH.
Srpska i Srbija neće odustati od projekta Buk Bijela, Crna Gora neće biti prepreka u njegovoj realizaciji, poručeno sa sastanka resornih ministara u Beogradu.
Organizatori večerašnje tribine u Tuzli protive se otvaranju rudnika litijuma u Loparama. Premijer Višković izjavio da će o iskopavanju litijuma konačnu riječ dati stručnjaci.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Monaka u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.